Папа Франтішек зустрівся з групою представників юдаїзму, іслама і християнства з Аргентини, які здійснили сумісну пілігримку у Святу Землю. Аудієнція пройшла у Домі Святої Марти 27 лютого. Міжрелігійна група складалася з 45 чоловік, у яку уваходили по 15 представників кожної з трьох релігій. Тут були рабіни, імами і католицькі святари. На протягу останніх днів вони разом вандрували по Іорданії, Ізраїлю і Палестині, країнах, які наприкінці мая 2014 года наведае сам святы отец. Многія з удзельнікаў ініцыятывы ведалі пантыфіка яшчэ да яго абрання на пасад святога Пятра, калі ён быў арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, і супрацоўнічалі з ім у сацыяльнай і дабрачыннай дзейнасці, а таксама ў сферы міжрэлігійнага дыялогу. Падтрымліваючы сяброўства і духоўную блізкасць з папам Франтішкам, рэлігійныя дзеячы вырашылі закончыць сваю пілігрымку ў Рыме, каб асабіста спаткацца з пантыфікам, пажадаць яму поспехаў у служэнні на карысць міра і дыялога, а таксама ў хуткім пілігрымаванні на радзіму Єзуса, паведаміў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Сустрэча ў Ватыкане працягвалася каля гадзіны. Між іншых, у ёй прынялі ўдзел кардынал Курт Кох, старшыня камісіі па адносінах з юдаізмам, і кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу.